Cristo să învie.
Slăviți
să fie Cel care este viu pentru eternitate. Nu știu când ați auzit ultima dată o poveste. Copiilor, veți auzi o poveste în seara asta? Da, chiar vă ofreți. Nu-i vorba de povești pe care voi le-ați spus, pentru că ce ați spus nu sunt povești, sunt realități. Hristos este viu în mine, să fie să fie numele Lui. Însă avem parte de o poveste din viața de oameni triști. O poveste tristă. Nu ne cunoaștem numele exact, știm doar atât că unul chema Cleopa, pe celălalt nu știm cum, și pentru că Biblia nu îi spune, nu ne permite să spunem pe lume. De ce e o poveste? Știți de ce? Pentru că ei au zis, noi trăgeam nădejdea. Erau pe drum și călătoreau nu știu de cât timp, trebuia să parcurgă 11,1 km. Asta, dacă sunt mai în vârstă, pot să parcurg kilometrii ăștia în 3 ore, să zicem, da? Alții care sunt mai rapizi, mai repede, într-un timp mai scurt. Și ei doar atât ziceau, ai auzit, măi, Cleopa, ce s-a întâmplat? Pe buzele lor erau doar întâmplări. Ascultați ce spune Biblia. Și vorbeau despre 14, vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Versetul 19, când vorbește cu străinul, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret. O povestire, o poveste. Și mesajul pe care mi-a dat Domnul se titulează doar o poveste. Să fie oare doar o poveste? O poveste cu sfinți? O poveste cu un profet, așa numit Iisus, profetul din Nazaret? Să fie o poveste cu vedenii? Da? Așa ziceau ei, ba încă niște femei de ale noastre s-au dus și ne-au spus și că ar fi văzut o vedenie de îngeri. Ei și realitatea o vedeau vedenie. Așa se întâmplă. Și când este real, îi spun o vedenie. E o poveste. Ce înseamnă asta pentru secolul 21? Ce înseamnă asta pentru tine care ești de 21 de ani și vrei să te căsătorești? Pentru dumneata care vrei să schimbi locul de muncă? Pentru dumneata care vrei să schimbi locația unde stai? Ce înseamnă o poveste? Dacă ești tânăr în vremea căsătoriei, o poveste poate să fie o fată la care te vii. De o vreme te uiți la o fată, băie, mă asculți? Ai 20 de ani, da? Nu știu cine, dau un exemplu. Și te-ai uitat la ea, nu mi-ai spus nimic. N-ai intrat să vorbești cu ea nici pe Facebook, nici pe internet, nici pe Messenger, nici n-ai vorbit, dar te-ai uitat la ea, ți-a plăcut cum arată și mai mult, în timp ce te gândeai la ea, au venit alții care ți-au zis, tu te-ai mântuit cu fata asta. Ai început să clădești cărămidă peste cărămidă și în viața ta s-a ridicat ca un zi. Era povestea vieții tale. Era gata, gata să mergi la ea și să-i spui, uite, am vrea să vorbim în vederea căsătoriei. Și dintr-o dată, ea a plecat din țară. Și totul pentru tine a fost doar o poveste. Ai simțit tragedii pe care nu poți să ți le exprimi. Ai simțit trăiri interioare. O angoasă a fost în viața ta. Pentru că ți-ai dat seama, totul a fost doar o poveste. Și nici măcar o poveste care se poate fi împărtășită cu cineva pentru că a fost ceva în minte ta. Tu care vrei să schimbi locul de muncă, ai încercat toate metodele posibile, ai mers pe la toate locurile de muncă unde credeai că ești compatibil sau compatibilă. Și mai mult, poate că au fost niște oameni care s-au ridicat și au zis, da, tu dinainte. Și tu ai considerat că sunt profeții lui Dumnezeu. Da, și ai considerat. Și poate nu au fost. Și ai început să credești, ai început să faci pași, ai început să intri în acel tratativ de CV-uri puse la locul acela de muncă și ai mers, și ai mers. Și dintr-o dată totul s-a făcut praf. Și a trebuit să zici, a fost doar o poveste. A fost doar o amintire. Nimic nu a fost realitate. Și exemplele pot continua în familie, pot continua în contextul în care vrei să schimbi locul în care stai și în multe alte contexte. Imaginați-vă că erau doi bărbați ucenici al Nazareneanului, al Domnului Iisus Hristos și de 3 ani și jumătate aveau un istoric, mergeau după Iisus. Probabil uneori au lăsat locurile de muncă și au mers mai repede acasă de la serviciu
pentru că ei ziceau, noi trebuie să mergem, la evanghelizarea pe care o organizează mare evanghelizare, Domnul Iisus Hristos. Poate altă dată n-au bucat să câștige banii din zilele anterioare, că nu-L cunoșteau pe Iisus și tot ce aveau ei era doar pentru Iisus. Au pus cărămide după cărămide când pentru prima dată Hristosul a luat 5 pâini, doar 5 pâini și 2 pești. Și i-a binecuvântat, în așa manieră încât aproape 5.000 de bărbați, fără să numărăm femeile și copiii, s-au săturat și s-au strâns 12 coșuri cu fărâmituri. Și atunci parcă era una dintre cărămiții de povești lor, un pilon în povestea lor. Un punct esențial în planul lor. Au zis, avem nevoie de un astfel de rege. Apoi, după a doua mulțire, șocant, mai mult, parcă se clătește planul lor. Și povestea lor parcă începe să devină realitate. Pentru că ei spuneau noi, trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar, toate acestea.
Iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Nu știu care e povestea aceea care nu pot să o exprim în seara asta. Atunci când te gândești la ea și e singur, plângi. Atunci când nu te văd ceilalți, poți să-ți dai seama, este o poveste tristă a vieții mele. Însă vreau să vă spun ceva, nu este vorba doar de o poveste, ci este vorba de un plan. Amin? Este vorba de un plan divin, aruncat în istorie prin profeții mesianice de Marele Rege, Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeul acesta vrea să le spună cu alte cuvinte celor doi, voi vă gândiți la o poveste care s-a năruit, la un plan care s-a făcut praf, dar de fapt e vorba de un plan mai măreț. E vorba de ceva mai special. Voi v-ați așteptat să deveniți niște consilieri ai mei când eu voi fi marele rege care vă voi smulge de sub robia romană. Dar va veni o zi în care nu veți fi doar consilieri. Pe scaunul de domnie lângă Tatăl, lângă mine și lângă Duhul Sfânt, veți sta voi. Este un plan al lui Dumnezeu din veșnicie. Amin? Despre planul acesta se vorbea în această seară, când ni se spunea, vă așteptăm, întâlnirea noastră este în Ierusalim, este în Ierusalimul Ceresc, Doamne ajută-ne! Ce fel de plan e acesta? Este un plan nu doar cu un prieten, ci este un plan cu prietenul. La început considerat un pribiag. Da, au zis, tu ești singurul străin din zona asta? Tu nu ești la curent cu tot ce se întâmplă? Și ascultați ce se întâmplă. Ne spune Biblia, evanghelistul Marcu, după ce Domnul Iisus Hristos îi se arată pentru prima dată în istoria învierii Mariei din Magdal, se duce pe drum și de la Ierusalim spre Emaus merg doi, așa cum am spus deja, nu știu la ce kilometru, de la Borna Zero, de la momentul în care au pornit să meargă, nu știu la ce kilometru, dintr-o dată, de nicăieri, așa subtil, fără să fie observat, fără să se facă poze, fără să fie filmat, fără să fie puse afișe, se apropie pe drumul lor un străin. N-au apucat să vadă de unde a apărut. Cu siguranță n-a venit din față, pentru că îl vedeau. Și s-a apropiat de ei, spune Biblia, pe când vorbeau ei și se întrebau. Observați ce poveste aveau ei. O poveste palpitantă, cu întrebări, o poveste cu mari preoți, o poveste cu răstignirea. Totul pentru ei era doar o poveste. Și Iisus, pe când vorbeau ei, s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Ți se pare că totul e o poveste? Când te gândești la acele evenimente, îți spui... De ce mai exist? M-a sunat astăzi un bărbat bolnav, este teolog și mi-a zis el, nu-i dau numele ca să nu fie interpretat nimic, mi-a zis el, Caleb, mă întreb, oare de ce Dumnezeu m-a lăsat în lumea asta? De ce? Ca să fiu pe un pat de atâția ani? De ce? Și mai încolo mi-a zis el, și-a dat el singur răspunsul. A zis, probabil că Dumnezeu m-a lăsat să fiu olog și când se schimbă vremea să simt dureri în oase, pentru că Dumnezeu vrea să facă o demonstrație cerului și pământului, că și bolnav fiind, eu sunt al lui Hristos. Amin? Un bărbat care nu mai are istorie, un bărbat care atunci când te apropii de el și îl întrebi, care-i povestea vieții tale? E așa de tristă. E o poveste tristă, mai ales de sărbătoare, cum se spunea de dimineață. Dar așa e de important că acolo lângă patul lui există un rege. Există un rege care nu se arată marilor preoți, cum se spunea de dimineață. Un rege care nu vine să pozeze, să facă show-uri și demonstrații, spectacole religioase, ci un rege care se coboară la nivelul lor și zice, mă duc împreună cu voi. Mergeau pe un drum corect? Ai fi zis nu. Se duc pe un drum aproape interzis, ca să nu spunem interzis, pentru că Domnul i-a spus, duceți-vă în Galileea, acolo mă veți întâlni. Și ei, în loc să parcurgă drumul acela lung de la Ierusalim până la Galileea, înspre nord, o iau pe nord-est, pe o scurtătură și merg la țară. Unde să mergi când toate planurile tale ți s-au făcut praf? Simți să mergi în locul natal, să mai privești un răsărit de soare sau un apus, să uiți de vacarm, de copii, de anturaj, de cei de lângă tine, de clansoane și de semafoare. S-au dus la țară și pe drum prietenul adevărat merge împreună cu ei. Slăvit să fie numele Lui! Aveți nevoie de un astfel de prieten? Da, noi toți avem nevoie de El. De aceea a înviat ca să fie prietenul fiecăruia dintre noi. Când noi considerăm uneori că în viață totul e doar o poveste, totul s-a făcut praf, prietenul adevărat nu ne părăsește. El vine să ni se arate. A doua oară s-a arătat acestor doi oameni. Putea să le spună, pentru voi n-am timp, pentru noi voi n-am disponibilitate, vă las pierduți. Nu. El îi caută, nu doar cu privirea, ci vine aproape de ei, le ascultă întrebările, le pune o singură întrebare formată din două litere. Ce? Pentru că exista acolo un vacarm de vorbe, exista acolo un tăvăluc de cuvinte, expresii și el doar le pune o întrebare care să le deschidă inima și ei spun tot. Nu e așa că de multe ori când erai trist, când nu mai aveai nevoie de oameni, ai simțit că acolo, lângă patul spitalului tău, unde erai, s-a coborât cineva. Numele lui este Iisus Hristos. Hristosul înviat a venit la căpătuiul patului tău și El ți-a demonstrat că este adevăratul tău prieten. Când noaptea nimeni nu era lângă tine, când ziua nimeni n-avea timp, că așa e viața asta, uneori oamenii n-au timp de noi și nici noi n-avem timp de alții. Dar prietenul adevărat rămâne lângă ei, le împărtășește întrebările și nu le zice nimic. Până la un moment în care descoperim o altă fațadă a Lui, El este pedagogul lor. Le zice, și parcă e o dojană așa ușoară, le zice, nepricepuților și zăpafnici cu inima, când e vorba să credeți tot ce a spus prorocul și ce au spus prorocii. Oare nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început, pedagogul le vorbește pe limba lor, le vorbește de la Moise pentru că erau evrei și le vorbește din carte și le spune de la Moise și la toți prorocii și le-a tâlcuit, le explică cu lux de amănunte toate scripturile. Oamenii vorbesc pe părți, uneori și predicatorii vorbesc doar părți din scripturi. Marele pedagog se apropie lângă tine, mai întâi ție prieten, intră în anturajul tău să-l simți aproape, deși nu dobândește păcatele tale, el intră să-l simți lângă tine, îți dă siguranța că este lângă tine și mai apoi începe să-ți vorbească cu atâta blândețe, cu atâta gingășie, încât este imposibil să nu-l înțelegi. El este prezent în sală în această seară. Ți-a vorbit prin cântecul pianului, prin cântecul corului de copii, care au cântat extraordinar în seara asta, prin poemul celor de la școala duminicală. El este prezent în seara asta aici și spune, viața ta nu are voie să fie doar o poveste. Viața ta nu are voie să fie formată doar din povești, poveste după poveste, ci viața ta trebuie să aibă la bază un plan divin, un plan făurit de Tatăl, pus în aplicare de Fiul și călăuzit, condus de Duhul Sfânt. Amin? Doamne, lucrează! pedagogul le vorbește așa de frumos și se apropie locația. Observați, nimica nu le zice. Este profesorul desăvârșit care nu dă detalii mai mult decât este nevoie. El nu scoate pieptul în față, el nu se lovește cu cărămida în piept să spună: eu sunt Nazarinianul, eu sunt Hristosul. El le zice doar atât: nu trebuia Hristosul, timp în care el era Hristosul. El nu se laudă, el vrea să-i câștige, el vrea să-i prindă. Se apropie momentul în care intră aproape de casă. Sunt aproape să pună mâna pe clanța porții de la țară, de la locul lor natal. Și el, așa de gingaș, se face, spune Biblia, că vrea să meargă mai departe. Cum? Păi, tu nu spui ceva mai mult? Nu. El este mai mult decât un gentleman. El niciodată nu te obligă. Ai venit la multe programe la Betania, de o vreme vii, de 5 ani, și încă n-ai încheiat legământ cu el. El a fost prietenul tău, te-a învățat prin predici, te-a învățat prin programe la nașterea lui, la sărbătoarea învierii lui, și în seara asta este aici, dar el nu te forțează. El nu intră cu bocanci în viața ta, el se oprește, face o pauză din drumul lui și dacă tu vrei să o iei în stânga, el merge mai departe. Dacă nu-i zici nimic, el merge pe drumul lui. Oricum, sunt mulți alții care îl așteaptă. Dacă vrei să o iei în dreapta și nu-i spui lui nimic, el merge mai departe. Are drumul lui, are pe un Petru pe care trebuie să-l caute, are pe alții. Dar cei doi zic: rămâi cu noi. De ce? Ziua aproape a trecut. Vreau să spun ei, cu alte cuvinte, așa de repede ne-a trecut timpul cu tine. Ne gândeam că va fi un drum lung, va fi un drum interminabil. Ne gândeam cum vom ajunge, ce vom vorbi noi pe drum. Că situații de-astea de criză, uneori nici măcar nu mai poți vorbi cu cei de lângă tine. Dar ei spun: timpul a trecut așa de rapid. În prezența ta ne simțim bine. De aceea te rugăm frumos, rămâi cu noi. Este spre seară, ziua aproape a trecut. E la fel în seara asta. Ziua aproape a trecut. Ce vei face cu Iisus Hristos? Vei pleca în seara asta de 20 aprilie 2014 cu un program? Vei pleca în seara asta cu niște cântări? Vei pleca cu imaginea unui altar, a unui amvon și toate celelalte care sunt aici? Sau vei spune lui Iisus Hristos: Doamne, ridic mâna spre tine în seara asta din toată inima mea și îți spun: rămâi lângă mine, Doamne. Seara nu este seara dacă nu ești tu prezent acolo. Mâncarea nu pot să o înghit, nu pot să o mestec, nu pot să o digeră dacă tu nu ești în cameră cu mine, dacă tu nu ești prietenul meu. Viața mea, indiferent de mașina pe care o conduc, de banii pe care am în cont, indiferent de ce am sau n-am, viața mea fără de tine este o epavă, este un insucces, este un faliment total. Rămâi cu noi, au zis ei. Și el ascultă. Acum nu înțelegeai care pe care conduce, da? Ai fi zis: ei îl conduc pe el. Se vedem imediat. Ne spune Biblia, pe când, după ce au intrat, și a intrat să rămână cu ei, și versetul 30 spune așa: pe când cedeau la masă cu ei. Observați intimitatea? Nu au venit și alții, erau doar ei trei. Pentru că nu cumva să creadă cineva că la masă cu Iisus poți veni din întâmplare. Nu cumva să creadă cineva că în prezența lui Iisus Hristos poți să vii pentru că se nimerește să fii la Betania. Poți să fii prezent aici, poți să fii în sală, poți să fii la balcon, poți să fii oriunde. Și totuși să nu fii cu Domnul Iisus Hristos. A rămas cu ei și ședea la masă. Până acum nimic nu se observă. Totul este doar un străin, este un peregrin, este unul călător, nu important. Parcă el are nevoie de pâinea lor și parcă dintr-o dată se schimbă totul. Spune Biblia, pe când ședea la masă cu ei, a luat pâine. Parcă îl văd cum s-a ridicat în picioare, a luat pâinea. Nu o pâine la întâmplare, ci pâinea programată de cer. Nu știu dacă o avea el în traistă sau ei, însă știu sigur, pâinea aceea era simbolul trupului lui. Amin? Spune cuvântul Domnului și după ce a rostit binecuvântarea, aici e secretul. El la masă cu tine, într-un moment în care spui totul e o poveste, n-am reușit să fac asta, mi s-au năruit planurile, nu mai am ce să fac, sunt într-un faliment de nedescris, totul tot ce mi s-a întâmplat în drumul meu cu Iisus e parcă o poveste. Evenimentele sunt de așa manieră încât nu mai pot să administrez lucrurile. Sunt praf, sunt una cu pământul. El binecuvintează. Aleluia! Slăvit să fie numele Lui! A rostit binecuvântarea, a frânt-o și i-a dat-o. Acum imaginați-vă, erau pălmile Lui. Pălmile Lui aveau răni de piroane. Se vedeau acele cicatrice, da? Înviase doar azi dimineață. Și în pălmile Lui s-au putut vedea găurile produse de pironul roman, de piroanele romane lungi și groase. Și El frânge pâinea și ei se uită. Dar cred că cel mai mult i-a mișcat nu gaura din pălmile Lui, ci privirea Lui blândă. Modul în care a rostit El binecuvântarea. Așa de mult mi-aș dori în această seară să vorbească El așa. Așa de mult mi-aș dori să se uite spre familia ta, spre boala din casa ta, spre necazul tău, spre povestea aia ta pe care nu vei să o spui nimănui și să spună El în seara asta binecuvântarea. Când vorbește El, munții dispar, munții greșelilor și păcatelor. Când vorbește El, se spunea în această dimineață, furtunile se liniștesc. Când vorbește El, pâinile se înmulțesc. Când rostește El binecuvântarea, pleci acasă zburând, pentru că El, știți cine-i în al treilea rând? El este părintele tău. Erau pe Marea Tiberiadei disperați. Petru s-a dus să mai caute niște pește. Au zis, dacă mi s-au stricat planurile, dacă totul a fost doar o poveste, măcar să mă duc la pasiunea mea de altă dată, să mai prind un pește, să mai uit de Nazareneanul, că nu-l văd, nu știu unde-i. Și Ioan trebuie să scrie, capitolul 21. Dimineața era cineva pe țărm. Iisus îi aștepta. Iisus, de departe, le-a zis un cuvânt. Știți care? Copiii. Și nu erau mici, nu erau de clasa a treia, a patra, a cincea, nici măcar de clasa a noua sau a zecea. Erau oameni în toată firea. Și El zice, copiii, aveți ceva de mâncare? De ce le-a pus întrebarea asta? Oare n-a știut El că de o noapte întreagă se zbat cu valurile, sunt disperați, că totul a fost doar o poveste? Că dacă nici măcar n-a înviat Hristos și nu L-au văzut, nici măcar peștii nu se mai prind. O noapte întreagă au încercat să smulgă cu mrejile lor și totul a fost faliment, cădere, o poveste, doar o poveste. Și Iisus le zice, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Slăvit să fie Domnul! Ce Domn avem noi! Un Domn care la fracțiune de secundă ne dă soluție atunci când e planul Lui, atunci când e momentul Lui, atunci când e vremea Lui, atunci când El vrea să se întâmple asta, amin? Și Petru a zis, nu pot să rezist, și a luat haina, a aruncat-o și s-a aruncat între valuri. Pentru că exista o presiune acolo, amintirea căderii, o poveste. O poveste de o seară, o poveste cu o măturătoare de stradă, o poveste cu un cocoș. Ne spune Biblia, când l-a văzut Iisus și l-a prins în privirile Lui, ne-a zis, ce ai făcut, Petre? Ți-amintești de cocoșul ăla? Cum facem noi când îi prindem pe unii? La colț să-i facem praf. Iisus îi așteaptă pe țărm și spune, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Și mai departe zice, Simon Petru s-a suit în corăbioară și-a tras mreaja la țărm. Parcă-și căta ceva de lucru ca să nu dea față în față cu Iisus. Plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Și Iisus vorbește părintele și zice, veniți de pânziți. Imaginea aia din casa părintească ta, amintește-ți chiar dacă ai 45 de ani. Când tata, după o zi întreagă de lucru, vinea seara și spunea, vino la cină. Parcă uitai de tot, e vorba tatălui. Sau dimineața vinea și spunea, vino, e micul dejun. Sau la miaz, când își făcea timp, spunea, vino, e prânzul casei. E părintele prezent, veniți de prăziți. Au încercat să-și aducă peștii lor și niciun nu cuteza să-l întrebe cine ești. Ei știau, este Domnul, este părintele nostru. Este cel care ne așteaptă cu pește când noi suntem falimentari, când noi L-am trădat, când noi nu merităm împărăția Lui, când noi nu merităm să ni se arate. El ne așteaptă. Doar o poveste? Nu, nici într-un caz. Un plan divin pregnant realizat în viața ta cu prietenul cel mai bun. El nu este peregrinul, el nu este călătorul, este prietenul adevărat care nu te părăsește niciodată, nici când ți-e greu. Doar o poveste? Nu. Domnul care este pedagogul tău, când ți-e greu, îți vorbește din carte. Și dacă alții îți vorbesc din altă parte, cum se spunea în această dimineață, el îți vorbește numai din carte. O poveste? Nu, nici într-un caz. Doar un paște? Nici într-un caz. Un părinte care vine cu tine acasă, care îți șterge transpirația de pe frunte când ești stresată sau stresat, că nu ai bani pentru facturi. El este lângă tine și te îmbrățișează. Ca și pe Maria te întreabă, de ce plângi, pe cine cauți? Și spune pe nume Marie. Și el, ea mai bine zis, nu rezistă, îl cuprinde. Și zice, tu ești prietenul meu pentru toată viața mea și pentru toată eternitatea. Iar el îi spune, nu mă ținea, locul nostru de întâlnire nu este aici, e în cer. Ne vedem în Ierusalim.